Goizeko izarretan irratsaioan jarraitzen dugu, hemen Bizkaia irratian, eta oin Barakaldora egin behar dugu. Barakaldoko auzoetan euskerearen erabilerea sustatzeko karabana ibiltaria martxan dago dagoeneko. Faktoria ibiltaria dauka izena, eta irailaren bostan Munoa parkera urreratu zan. Urrengo geltokia Bagatzan izango da, Sake plazan. Alasipok prestau dau proiektua eta aukera ezin hobea da euskerea familiengana modu divertigarrian urreratzeko. Horri buruz berba egiteko Iratxe Fozes Barakaldoko euskera zinegotzia eta Aider Senarruzabeitia Alasipo alkarteko arduraduna geugaz dagoz. Egunon Aider eta Iratxe?
Egunon guztiai.
Aider, Alasipo alkarteak prestau dau proiektua, zelan sortu zan faktoria ibiltaria?
Bueno, ba, sortu zan, lehenengo amets batetik abiatuta, orain dela urte asko genuen hor buruan, ba, olako zeo zer egin alzala ez bakarri Barakaldo, baizik eta holan Euskal Herri mailan, oso proiektu polita, beste hainbat herrialdetan egiten dana, eta bueno, ba, bururatu zitzaigun, ba, Barakaldoko Euskara Zerbitzuarekin harremanetan ipintea, eta proiektua aurkeztea. Eta hori egin genuen aurreko urtean, eta bueno, ba, ideia zoragarria iruditu zitzaien, eta albidetu dute, ba, ba, proiektu hau aurrera eraman alizatea. Eta orduan gu, jarri ginen, behin neureke baiezkoa eman da, jarri ginen harremanetan, zera, tekaguneko lagunekin, tekagune bada, irakaslegoaren trebakuntzarako zentroen sare publikoa, ez da? Eta haien jarduera izaten da teknologia berrietan ba formakuntza ematea. Orduan beraiek albidetu dute gure ideia soro hau ba zera aurrera eramatea. Unai Laso zera lagunarekin harremanetan jarri ginen eta berak ba koordinatu egin du proiektua Tartanga Otsarkoaga eta Jurretako lanbide heziketa zentroekin batera. Ba, leku batean egin dute gauza bat, beste leku batean beste bat, ba zera tapizeria alde batean, mekanizatua beste batean eta bueno, bazkenean lortu dute ba karabana sortzea. Hola, danon artean koordinatzen.
Bai, eta zera aurkituko dugu karabana ibiltari honetan?
Ba, bueno, printzipioz, orain azteko, jendeak ikusial izango du, hemen San Vicente auzoan daukagun espazioan balantzen duguna. Guk normalean hemen San Vicenten daukagun Kilima Faktoria espazionetan, egiten ditugu aurrentzako eta familientzako euskarazko ekimenak. Ba, dala euskarazko zinema, kontzertu didaktikoak, ipuin musikatuak, eta bar, literatur solasaldiak ere bai, egiten ditugu. Eta, bueno, ba, gure asmoa da, hemen egiten ditugun ekintza hoiek, ba, eramatea Barakaldoko bazterretatxoko guztietara.
Barakaldoko udaletik be proiektu orain alde egitea erabagi dozue. Iratxe, zergaitik pentsetan dozue dala hain erakargarria proiektua?
Ba, bueno, guk uste dugu erakargarria dela bitu. Ederrek esan duen bezala, haiek San Vicenten duten lokalean egiten dituzte jarduera asko, guk ere parte hartzen dugu haietan, baina gure helburua beti izan da eta beti izango da euskara kalera ateratzea. Eta lokalean ondo dago, baina guk nahi duguna da kalera ateratzea. Orduan guk ikusi genuenean proiektu hau egia esan, ba, pentsatu genuen oso interesgarria zela, ze azken finean nahi duguna da euskara kalera ateratzea eta modu hurbil eta divertigarri batean. Orduan, bueno, pues jende ezin bada hurbildu San Vicentera, ba zabalduko dugu aukera hori eta karabana hau dugunez, ba eta ja, zabaldu aldugu eta eraman dezakegu edo ditzakegu haiek egiten dituzte jarduera hauek, ba auzo desberdinetara. Horregatik uste dugu oso interesgarria dela.
Eta kasu honetan nori zuzenduta dago? Hori, faktoria ibiltaria.
Faktoria ibiltaria, bueno, Iderreko beto esango digu, baina hau familientzako jarduera kopurua da, azken finean, bueno, parte hartzeko ez da izenik eman behar, doakoa da, orduan, bor, bueno, azken finean, familientzako jarduerak dira. Orduan, bueno, posu edozen urtako umeak eta gurasoentzako eta bueno, egitea momentzako eta guztientzako.
Ba, familia guztiarentzako esango dugu eta kontauko dugu gaur irailak 12 barikua dala, Sake plazan kokatuko dala, karabana, horre Bagatzan, baina
bai.
Aurretik be pasadan barikuan Munoa parkean egon san, zelako harrera eduki ban ekimenak?
Bueno, está aquí hori, igual hay de recomiendo sango de vuelta.
Bueno, es nahi da semezala. Ba, harrera ezin hobea, izan ere justu bertan ere inguruko burtzainako auzoan jaiak ziren, orduan ere ekintza gehiago zeuden, baino hala ere balortu genuen jende pila bat guregana hurbiltzea eta egia zan jendea ba oso pozik eta gainera ba eskertuz euren auzoetara iritzi alizatea. Askotan egia da Barakaldo azkenean 1000 biztanle duen hiria dela, haundia da eta auzo asko ba geratzen dira purtso bat ekintza hauetara hurbildu behar dutenean ba erdigunera etorri behar dutela, ezta? Orduan komentatzen ziguten ba eskertzen zutela gu ere apurtxo bat haien auzoetara gerturatzea. Nik uste dut horretan hori izan dela helbururik nagusiena, ezta? Hori lortzea beste jende bat, beste familia batzuk euskarara gerturatzea.
Bueno, zuk esan duzu interesgarria da auzoetara urreratzea, gainera ba Barakaldoain udalerri handia izan da, ba danontzako ez da izango be bai erresa, ba horre erdigunetara urreratzea, baina galdetuko zu eta horre auzoetan ikusten da benean edo beintzat aurreko munoan horre parkean egin zen duenean jendea urreratzen zan hor galdetzen ea zer san edo jendeak baekian ja aurretik.
Ba baitu, jendea hurbildu zan aurreko egunetan egin genuelako prentzaurrekoa eta hor bai, ba paseatzen ibiltzen zan jendea, iratzek ere ikusiko zuen, hurbiltzen bai. Zitzaizkigun olan pertsona galdetzena, baina hau zintzago da, zer polita, baina eta hor bai, gero egia da, jendea monoara zuzenean espreski horretara joan zala, iragarrita zegoenez, etorri zitzaigun jende guztiak bazekien zer ikusiko zuen, bueno, behintzat bazekien zeo zer egongo zala. Gero sorpresa eraman zuten, ba, irutu zitzaielako, ba, saioa asko gustatu zitzaien, eta gero utzi genituelako bertan familia guztia jolasten, eraman genituen bai jolasak, tailerrak egiteko, eskulanak egiteko materialak, eta bar, eta orduan jendea horri bilial izan zen, nahi beste, ba, familia artean euskaraz gozatzen, eta probat zarea sortzen. Orduan, hor nik uste, egun horretan jendea bazekiela, zertarazi joan. Ezen hainbeste sorpresarik sortu, baina horreko egunetan, bai, lehenago joan ginenean, bai, jendeak apur bat flipatu egin zuen, baina zer da, eta zertarako, eta, bai.
Bai, gainera, norbaitek ikusten badaukara bana, politxe da, oso olane bai. Barri da, gainera, bai, horma bat guztiz kentzen da, eta ikusten da barrutik, bai, inbidia putxuet emoten daue bai karabana horre, ba, hartzea eta hortik jutea karabana gaza horre barrian loiteko talana. Be bai, esango dugu proposamena Kilima Faktoria Euskara Bilgunean programarearen parte dala, San Vicente auzoko erreferentziako gune bat txikitatik euskerearen erabilerea sustatu nahi dauana, faktoria ibiltariaz gain, be bai, programeak, ba, haren ohiko tailerre eskaintzea badau, ba, dilindalan, musika kontzertuak, abesti herriko jakaz, apatx, familian jagoteko saioak, Kilima sinema, sinemea hiru urtetik gorakoentzat, eta bueno, danetarik, esango dugu, kasu honetan iratxe zuk esan dozu, ez dala behar izena emon justo kasu honetan, ba, faktoria ibiltarian parte hartzeko, baina beste tailere horretan parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da uste dut, ez da, Holanda?
Bai. Jende asko izen eman nahi du, eta azkenean guztien txatez da gorduan hor, bai. Faktori biltarian ez, baina bai. Hemen bai, hemen izen eman behar da.
Bale, bai. Eta plazak esango dugu, bueno, izen emateko, iraiaren 8-23 atzo hasi zen horre pea, eta plazak sosketa bidez, ez leituko dira iraiaren 24.
Iraiaren 24, bai.
Bale. Zenbat plaza dago se ba horre ba proiektu bakotxean edo zelan apuntau behar da jendea webgunean zuzenean edo kontatu aldo eskusa putzu bete zelan egin behar da ben ba herritarrek horre parte hartzeko.
Bai, webunean apuntatu behar dira. Ez dakit dena da zenbat plaza dagoen bakoitzeko, hori igual eiderako beto esan aldi guzka, eider?
Ba, hori aforoaren arabera izango da. Ba, vale. Egongo direkin txabatuk zeinetan aforoa izango da demagun 40 pertsonakoa, eta beste batzutan jende gehiago sartu al izango da. Baina hori ekintzaren eta espazioaren arabera, bai.
Bale, iratxe, zu komentau duzu, karabana gauzatzeko funtsezkoa izan dela ondoko ikastetxeetako ikaslen parte hartzea, eta bebai profesionalen laguntzea, ba, dibidez, Tartanga, Jurreta eta Teknika zentroena inzuzen be. Zergaitik izan da ingarrantzitsua euren laguntza?
Bueno, nik uste dut garrantzitsua izan dela, ze, claro, ez dakite, ez derrak igual obeto esango digu, baina buruan izango zuten pentsamenduan zelan egin, o zer egin, baina ez nola, ezta? Eta nik uste dut gainera aukera ederra izan dela ikasleentzat, ikustea haiek eskolan ikaste edo ikasi dituzten kontu guztiak edo egin dituzten kontu guztiak gero hoiek errealitatean hoiek balio dutela, ezta? Eta orduan pues bueno, bukatu dutenean karabana eta ikusi dutenean zelako karabana ederra atera den, esan behar da oso oso polita dela, pues nik uste dut ikusi dutela haiek ikasten dutena benetan horrek balio duela, ezta? Nik uste dut hori interesgarria izan dela, haientzat.
Esango dugu, alazipo alkartetik, hori, Barakaldoko udaleko babesa eta laguntzea eukido zuela, Ider, zelan izen da horre, edo zelan da Barakaldoko udaleko babesa eta laguntzea eukitea proiektua aurrera eroateko?
Bueno, ezinbestekoa, zen laguntzari gabe ezingo genukeen olako proiekturik aurrera eraman. Eta orduan, guretzat ezinbestekoa daukitzea harrera hon bat, eta gure proiektua entzuteko gogoa daukan ekipo bat izatea. Orduan guk parte horretatik, posi gaude lortu dugulako hori, ez? Ja, uste urte askotako lana egin dugula elkarrekin, eta azkenean konfiantza bat dagola, ez? Orduan gu ere hurbiltzen garenean haiengana, badakigu, haiek ere, beso zabalik nola baita ezateko hartuko gaituztela, badakitelako, seriotasunez hartzen ditugula gure proiektuak, eta saiatzen garela beti gauzak mimo handiarekin egiten. Orduan alde horretatik, ongi lortzen dugulako, alako ideia soro hauek, aurrera eraman alizatea, zen, agian beste herriren baten, esan posible izango, ez, begiratuko gintuzten, apur bat, soren modura, ez. Eta, lortu dugu, hemen Barakaldo nolako proiektu berritzaile eta original bat izatea.
Lehen aitatu dugu hori auzoetara eroatea, garrantzitsua da labe, hortik, jendeak beure etxe azpian eukiteak, bebai zehozere moten da horre hain gertu eukiteak, ez? Askotan jende gehiengora heldu gura dugu, ideiak edo beharrak alik eta gehien zabaltzeko, baina ez dakite beti erraztu nahikoa izten daben jendearengan. Igertzen dozue eragina daukiela mota honetako proiektuek gizartean, hain urreko ekimen honek, horre etxe azpian egiten diran proiektuak?
Bueno, nik uste du baietz, ez da, azken finean auzo asko daude Barakaldon, eta auzo batzuetan ekintza gehiago daude, baina beste batzuetan ez da hainbesteko ekintzarik egiten. Orduan, zerbait baldin badaukazu zure etxearen ondoan, nik uste du jendeak aprobetsatzen duela, asko zerrezago delako, bestela mugitu behar izaten dira, eta beti ere ez da erreza mugitzea zentura, edo antzokira tortzea, edo ez dakite, zure etxearen ondoan baldin badukazu, nik uste dute aprobetsatzen duzula gehiago.
Ados hauze, Eider?
Bai, uste dut azkenean hori, periferian dausen auzo horiek, beti geratzen direla purtso bat atzean, eta hemen ez dago lehenengo mailarik, ez da bigarren mailarik ere. Orduan, kasu honetan lortu alba dugu, behintzat momentu konkretutxo batzuetan, haiengana hurbiltzea eta gainera hori, zeo zer berezia egitea eurei zuzenduta, eta berariaz beraientzako, nik uste jendeak ezkertzen dauela, eta noski parte hartzen dutela, noski baietz, eta gehiago egongo balira, gehiago, oraindik bai.
Amaitzen joan behar gara, baina zeintzuk dira alazipo alkartean antolatuta edo pentsauta daukazu esan urrengo proiektuak?
Oraingo ze buru belarri sartuta gauze proiektu honetan, eta guke daukagune herri musika eskolan. Azken finean horrek kentzen digu gure energiaren parterik handiena, orain dela 40 urte gitxo gora bera sortu genuen eta alaziko kultura elkartea, eta hortik abiatuta musika eskola. Orduan bertan ematen ditugu gure ordurik gehienak. Baina, gure asmoa da, behintzat aurten musika eskolarekin jarraitzea, Kilima Faktorian ere, azte artero eta ostiralero ekintzak eskaintzea, Faktoria ibiltariarekin ere, komentatu dituzun lau irtera hoiek egitea, baita gero eskoletara joatea. Guraz noa izango da bebai, eskola ordutegitik kanpo, eskola guztietara gure karabana ere eramatea. Orduan ba, bueno, lan dezente izango dugu, eta gero bestalde, badaukagu horre de kikar artean espazioa, alazipok ere kudeatzen duena, musika sorkuntza egiten duguna bertan, eta gero bizion ongizate zentroa, bebai, bueno, lan asko daukagu, ez gara espertuko.
Bai, bai, hori interesgarria bebai eskolatan olan, ba, karabana eroatea edo, seguru bai, oso okay. Erakargarria izango dala umentzako, dudabarik. Iratxe, Barakaldoko bai? Udaleko euskera zinegotzigotik zeintzuk dira urrengo ba, proiektu edo eskainiko dozu esan ekimene edo bintzate, aspimarrara garrienak posible bada kontatea?
Bueno, pues mantentzea alaziporekin ditugun, zabalik ditugun ekintza hau guztiak, eta bueno pues baditu eskoletan ere pues bertsolaritza ikastetxetan programa hori badaukagu biriki bide podcasta berpalagun zine euskaraz euskararen eguna euskararen egunerako ere zerbait pesatuko dugu urtero bezala eta bueno gero bebai azten eta ezten programa zaioak urte ezberdinetan kokatuta hori batez ere gero vale. Pentsatuko dugu aber zerbait berri eta beti alazipok aurkezten dizkigun proiektuak kontuan hartzea ze egia da alazipo referente dugula eta egiten duten lana pues izugarria dela.
Ba, homen Bizkaia Irratian barria emongo dugu seguru, esango dugu, oraindino lau data geratzen jatsu esalon faktoria ibiltaria ba horretan parte hartzeko, esango dugu, urrengo geltokia, hor Bagatzan, Sake plazan. Bai. Alandaz, horre jende guztiantzako, esan dugunez, familia guztiantzako proiektua da, horre parte hartzeko eta bai. Disfrutetako, eta euskeran inguruan ba bizitzeko bebai, eta ikasteko. Iratxe Fozes bai. Eta Aider zen Arruzabitia, mila eskerre geugaz egoteagaitik, amen, goizeko izarretan Bizkaia Irratian.
Zuri.
Bai.